Ventspils brīvostai senas tradīcijas sauso un parasto kravu apstrādē. Ventspils tirdzniecības osta lepojas ar vairāk nekā 100 gadu pieredzi kravu apstrādē. Šobrīd uzņēmums piedāvā plašu pakalpojumu klāstu sauso un parasto kravu apstrādē. Turklāt uzņēmumu dziļūdens piestātnēs ir iespējams uzņemt pat Panamax klases kuģus. Kālie parks ir īpaši minerālu mēslu pārkraušanai piemērots terminālis, kas ir viens no ietilpīgākajiem šāda veida termināļiem visā pasaulē. Augstas kapacitātes noliktavas sistēma ļauj vienlaikus uzglabāt pat 6 veidu minerālu mēslus. Moderna un daudzfunkcionāla graudu un lobarības uzglabāšanas infrastruktūra pieejama Ventspils Grain Terminal, kurš piedāvā importa un eksporta kravu pārkraušanas pakalpojumus. Uzņēmums piedāvā arī mūsdienīgas labības un lobarības tirdzniecības asociācijas certificētas laboratorijas pakalpojumus uzglabāto produktu kvalitātes pārbaudei. Kokmateriālus ostā apstrādā uzņēmums Ventplats, kas pārsvarā darbojas ar koksnes šķeldu, apaļkoksni, zāģmateriāliem, papīra ražošanai paredzētajiem materiāliem, malku un kūdru. Baltijas valstīs mūsdienīgākais un lielākais noslēgtas uzglabāšanas ogļu pārkraušanas terminālis Baltic Coal Terminal var uzņemt lielākos ogļu pārvadātāju kuģus, kas kuģo Baltijas jūrā. Termināla kapacitāte gadā ir 6 miljoni tonnu ogļu.